soziologian lizentziatu berria da Katalin Samagi,
eta Paueko Unibertsitatean lurralde garapen eta antolaketa masterra egiten ari da. Euskal Pirinioi buruzko azterketa egin du gaindegiaren gidaitzapean eta udalbiltzaren babesarekin, eta hori aitzaki hartuta gonbidatu dugu Irati Irratira. Kaixo, egunon, Katalin, zer moduz?
Bai, egunon, ongi. Tazak.
Ongi, kontaiguzu nolatan hasi zinen Euskal Pirinioen inguruko azterketa bat egiten?
Nahi nuen Euskal Egi mailako lujalde garapena edo lujalde antolaketa aztertu, eta hori ikusita be udalbiltza egitura egokia iruditzen zaidan, banakien Pirinioetan lan eta bizi egitasmoa eramaten zutela. Eta horiekin kontaktuan txartuta, proposatu zidaten gaindegiarekin lujalde honen antzerketa erabaita, eta horrela egin nuen lan hori.
Eta zerbaitik Pirinioak?
Ede, udalbiltzaren edukasioa ikusita hori proposatzen da zidaten, baina gero Pirinioetan ni Pirinioetan bizinez, eta beteran iparaldeko Pirinioen parte batean. Beraz, azkenan ere lujaldea zen, eta basuki aldeko erronkak interesatzen daute, beraz, lujaldeak, lujalde hori aztertzea positibo ikusten duen.
Eta zein udalerri aztertu dituzu?
Ede, azkenan lujalde enten, badira, erriak, iparaldekoak eta nafarroakoak, nafarroan egiten da Gaztelu Berri eta Izabatik Bera Lesakaraino, eta Eskabarte, Esteribar eta Horik Zatartu, irun da entzun, eta iparaldean Azkainetik, Santa Grazi eta Eskiula daino.
Eta udalerri horietan zer aztertu duzu? Eta nola egin duzu azterketa hori?
Beraz, lehenik begiratu dut beste ikerketa batzuetan mendiak, mendia ikertzen zen eta zentziren aztertzen ziren gaiak. Beraz, orte zendatu ditut interesatzen duten gaiak, eta handetik lurraldea bi estatuetan banatua denez, lujaldeak berak mugatzen du zen gai lantzen aldan, zenta ez dira frantzak estatuko eta espanol estatuko datu guztiak bat iragaziak, eta lujalde batzuetan dira datu batzua duzko batuak zaila ziren okutua edo ziren. Beraz azkenan mugatzen ikerketaren ikerketako gaiak, eta azkenan lantzen ditut demografia, ekonomia, laborantza mendialdeko sektore garrantzitsu bat delako, edo zerbitzu eta infrastrukturak eta azkenik etxe bizitza.
Eta aztertu dituzun udalerriak lurralde homogeneo bat osatzen aldute, zein ezberdintasun aurkitzen dira horien artean?
Homogeneo denak mendialdeko lurraldeak dira, beraz mendialdeak inpusatzen dituen mugabatzekin bizi behar dute, baina gero ala ere ez desbentasunak aurkitzen dira. Lehenik lujaldea jamezala bi estatuta manatua denez ez desbentasunak aurkitzen dira antolaketa mailan, adibidez adibide bat maiteko osasun mailan desberdintza antolatua da iparaldean edo nafarroan. Iparaldean denbait joan behar dute eski nagusienetara mediku bat ikusteko, eta Nafarroan ere egi gehienetan badira medikoen permanentziak edo astean izan daitekunaz edo du batzuz. Beraz, hortan lezurtzen dara, eta gero hartzen dira, beraz, bi estatzek eragin dituztela aldaketak eta antolaketa desberdinak lujalde horren bi eskualdeetan, mendialdearen bi eskualdeetan, eta bestalde agertzen da lujalde horretan, badira eki alde eta mendibalde nahilako desberdintasunak. Adibidez, Siberua eta Nafarroan Erronkari zerretu eta eskualde horiak utxagoa dira, biztanleria bensiak asko zapalagoa da Nafarroako mendebaldean edo iparaldeako mendebaldean baino zona horiak zona urbanoetatik urbilago izan zi. Eta bestela ere hartzen dira ekonomia mailan laburantza presenta duela itokaldean Nafarroan daino, industrian presenta duelarik Nafarroan itokaldean daino.
Oso jende gutxi bizi dela aipatu duzu, hori alda Pirinioetako arazo handienetako bat?
Datu garrantzitsu azpimarrerien etariko bat da lukalde horrek osatzen dela Euskal Herriko lukaldearen eguneko hogeita bia, eta lukalde horretan bakarrik populazioaren Euskal Herriko populazio osoaren eguneko bikako txizazpia bizia. Baina arazoa zabatzen gutxi bizi dela, baina gainera populazio zaharra dela, tartzen bizi aski handiak dira, eta beraz arazoa da gaztak lukalde horretatik jauten direla, eta saldo naturala negatiba izan ki edo lortu behar da gaztak orko bizitzen txegi izaten edo jendea immigrazioa bultatu.
Eta nola egin daiteke hori? Gazteak geratzea eta ez jotea kanpora.
Nire iduriko immigrazioa bultatu baino lehenik berda lortu gaztak orko egoten gazta iniz behaten da lujaldi horretatik lehenik ikasketan tak. Eta gero ez da ikintzen lan eskaz berako edo lan ez berako beren alojeko lanik eskalpizineetan. Beraz, berdira politika dezertinak bizatu gazteak hor lan egiteko aukera izan dezaten. Eta gero instituzioan boren batena itxoita ez gain badira lujaldean beran elkarte dezertinak eraman ikintzak gaztak hor izaten lana eta adibidez eta idatzen duten adibidea hori ezagutzen duzalako, baina Euskaldun gaztiri alkarteak edo aski alkarteak baxen efakoa eta esibiroan profesatzen bultzatzen dituzte alkartasun ekintzak enpresa bat surtuna egiten gaztak laguntza ukan dituzaten beraz dira ekintza txikiak baina gaztak hor lan aukanez hor berean bizitzen segitzaten aldi dezen dutenak benen gure egia da ez dela batakik lana da da etxik zaren errazua eta ez dutatzen jarra hor etxe bat ikaiteko aukera eman eta bide baita ere gero aibatzen dena ere da ez dela alibidazio internetzarea obetu eta komunikazio dexiak lekuan berean kaltea aibidetu.
Aipatu duzu, mendebalde eta ekialdearen arteko goraberak daudela eta ekialdeko bailarak daudela utxen, ez, jende gutxiagorekin, bai. Nondik dator desoreka hori?
Ego, nire da urbanoetatik urbileago delako mendebaldea, eta urbileago izan zi, jena edu zerbitzu, lan gune eta komertze gunetatik urbilean. Ez azkenan ekialdeko ezean horretak dira urrunen direnak edo isolatuan direnenak eta beraz nahi bari matzu hor bizi horrek supozatzen du behar duzula distantza handiak egin zerbitzuen eskuzatazitasuna horretako edo zerbitzuen lan erratuateko distantza handiak egin behar duzula beraz egeski azkenan egi espasunez jendea zen organizatik urbilago bizi da.
Guk irratia aezkoan daukagu eta hemen beti aipatzen da guk badugula Iruñako Iruñaren menpe gaudela, ez? Nola baita hiriburuaren menpe gaudela.
Bai, egin dutan lanen egin dutan ez bat izan da ere ikustea zentziren ukalde Euskal Pirinioetan udalegi eragileak beraz jena ibaitu udalegiak zerbitzu komertzio eta enplegu kopuru minimo bat eskaintzen zutenak beraz ala ere importantzia bat zutenak ukaldearen gan eta behartzen dira utakaldean udalegi eragileak gehiago direla nafroa mainez utakaldean dira udalegi eragile txipiak, baina gutxokak, eta masajoan aldiz balezki eragile handiagoa dira, baina gutxago, eta jendea gugunik jendea itzulea dela, jendea izunaren mente dela, dena onkontzik jatzen delako. Eta horrek da, hori da, bi estatuan antolaketa desberdina erakusten da.
Ikerketaren arabera, ematen du egoera orokorra negatiboa dela. Baldago itxaropen zantzurik?
Bai, askin negatioa bertu nola, eta bizkabat balduri egiten nola, hola ikusten temaziak, baina gero, hori hori bizi zantzi, duritzen zait, ala ere gendea zera bezkibizi, eta ba dela jendea beti elkarte nahian eta mugitzen dena eta nahi duena jubizi eta segitzen duela segituko duena beti mendialdeko jendean bizitzalintzak betu nahian eta jubizi nahian beraz ala ere itxarroten nahi dela bai eta badira gazteak kiminaten bizi nahi dutak.
Aipatu dugu hasieran udalbiltza eta gaindegiarekin batera egin duzula azterketa, nola lagundu dizute bi erakunde hauek?
Estapenan gian nintzen udalbiltzaren gana, behar horiek azterketa egizketa lan bat izan zi, kontxeratu zidaten gaindegiarekin egiten ere ikastaro, eta beraz gaindegiak ikastaro domora guztian lagundu nau, datuak gaiten, de metodologia mailan eta udalbiltzat de beti horretan da nire justen datiko lan horretan duraz behar erren laguntzan bila izan da egin hartetik.
Ba, mi esker Katxalin guzti honen berri emateagatik, zure azterketa den ba, kontutxo batzu kontatzeagatik, gure errealitatea gehiago ezagutu dezagun, mi esker?
Dozitaz, mi esker zen.
Aio.
Aio.